Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Moje ime je Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji, kao i prethodnih dana, kao što i pretpostavljate, pratimo 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, ali ovoga puta govorimo o najboljima jer je četvrtak dan kada se tradicionalno dodeljuju sajamska priznanja. Saznaćemo, evo, za samo nekoliko minuta kojih je sve dobio ove godine. Danas u Jugoslovenskoj kinoteci obeležava i Svetski dan audiovizualne baštine i tom prilikom je potpisan sporazum o saradnji na očuvanju audiovizualnog nasleđa Republike Srbije. Pratimo i drugi međunarodni IKT filmski festival za decu i mlade koji ovih dana traje u Novom Pazaru, a tamo je naša Ana Vučković-Denčić i za današnje krugove je razgovarala sa rediteljem Stefanom Arsenijevićem. A sinoć je počelo i 38. izdanje Beogradskog jazz festivala, trajaće narednih 5 dana pred beogradskom publikom više desetina domaćih i stranih muzičara. Toliko za sada, sa vama smo do 15 časova 55 minuta uz muziku koju bira Tanja Kosanović.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight
I pratili smo za vas, poštovani slušalci, ovih dana u našim različitim emisijama događanja na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga i došao je trenutak kada su na sajmu proglašeni i najbolji u različitim kategorijama. Svečanost uručenja sajamskih priznanja pratila je koleginica Tanja Živković. Tanja, kako je bilo na svečanosti, kakva je atmosfera na sajmu i ko je sve najbolji?
Dobar dan, Jovana, tebi i svim našim slušalcima. Sjajna je atmosfera ovde, ali moram da poželim dobar dan i našim gledaocima ovde u Hali 4 u našem otvorenom studiju na sajmu. Zaista je lepo biti okružen ljudima koji prate naš program sada ovako uživo i videti ih. To je jedna posebna prilika. Također je i posebna dobra atmosfera danas na sajmu, jednim delom naravno zbog nagrada koje su upravo uručene, ali moram da kažem većim i lepšim delom jer je danas veoma i veselo i poletno i mlado na sajmu knjiga, jer je danas tradicionalno četvrtkom i školski dan. A naravno četvrtak je, svi znamo, uvek prepoznatljiv i po nagradama sajma koje su svečano uručene u zaista prepunoj sali Ivo Andrić i odmah prelazim na njih jer je naravno to ono što svi sa nestrpljenjem očekuju. Prvo ona najznačajnija koju priželjkuju svi izdavači, izdavač godine. Ovo važno i laskavo priznanje pripalo je ravnopravno izdavačkim kućama Prometej iz Novog Sada i Pravoslavnoj reči takođe iz Novog Sada i u svom obrazloženju žiri između ostalog ističe da je izdavač Prometej godinama jedan od najuglednijih i najplodnijih srpskih izdavača, prećutane teme, zaboravljeni događaj i ljudi, odlično uređenje knjiga i bogat izbor ilustracija su neke od odlika Prometeja. Time se odlikuju i knjige koje su objavljene između dva međunarodna beogradska sajma knjiga i o uspesima i naravno o svim važnim izdanjima. Odmah posle uručenja ovog priznanja govorila je Korana Borović, urednica u izdavačkoj kući Prometej za naš program, pa predlažem da čujemo.
Veoma je značajno svakako, a za nas pomalo i neočekivano s obzirom na to da smo isto priznanje dobili i 2018. godine, mada jesmo u poslednje tri godine dok se sajam nije održavao zaista objavili vredna i kapitalna dela i drago nam je što je žiri stručni sajma to prepoznao. Posebno se svakako ističu izabrana dela Dejana Medakovića i to je ono što je očigledno žiri i umeo da prepozna kao nešto veoma značajno i kapitalno. Ove godine navršava se 100 godina od rođenja Dejana Medakovića i tim povodom smo započeli objavljivanje izabranih dela. Tu su svakako među najznačajnijima Barok kod Srba, knjige o njegove u kojima istražuje srpsku umetnost 18. i 19. veka, srpski slikari od 18. do 20. veka i njegovi dnevnički zapisi Dani sećanja koje sad ponovo donosimo pred čitaoce.
Čuli smo Koranu Borović iz izdavačke kuće Prometej, a u obrazloženju žirija za nagradu izdavač godine takođe stoji da je izdavačka kuća Pravoslavna reč između održavanja dva međunarodna beogradska sajma knjiga objavila brojne monografije izuzetne grafičke i štamparske izrade, gradeći time osobeni izdavački identitet, posebno radeći na prepoznavanju i obnavljanju našeg nacionalnog identiteta, na njegovom očuvanju i zaštiti. I za Radio Beograd 2 govorio je takođe odmah posle primanja ovog važnog priznanja Zoran Gutović, direktor Pravoslavne reči.
Pa ovo je za nas veliki podstrek. Mi smo radili, do sada smo, koliko izlažemo, u zadnjih 30 godina imali 8 izdavačkih poduhvata. Biser je nama nedostajao kao da budemo izdavač godine. Evo, to se ostvarilo ove godine i zaista, zahvaljujući možda ovoj ediciji koju smo pokrenuli, zamenti Srbi, zapravo znameniti srpske istoričare, gdje smo krenuli prvenstveno sa akademikom Ekmečićem. Sabrana dela smo uradili u 15 knjiga, obim 11.000 strana. Zna se da je Ekmečić jedan veliki, može se reći, erudita i sjajan pisac i mislac. Tako da uradili smo izabrana dela Vasilija Krešića takođe u 15 knjiga, objema 7.000 strana. Nameravamo da nastavimo sa tom edicijom, to do sada niko nije radio od izdavača i to nam je postrek i ja sam jako ponosan i zadovoljan na to.
Tanja, čuli smo ko su najbolji izdavači, a posebno laskavo priznanje, pretpostavljam da je sigurno nagrada za izdavački poduhvat godine. Reci nam ko je to, koji je to poduhvat ove godine?
Da, i ove godine sajamska publika je u prilici da uživa zaista u brojnim luksuzno opremljenim i kapitalnim izdanjima, a takva izdanja dobijaju i nagradu za izdavački poduhvat godine. Ove godine nagrada je dodeljena Službenom glasniku i Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković za sabrana dela Stanislava Krakova. Iz ideoloških razloga skrajnut iz naše književne i kulturne istorije, jedan od najznačajnijih pisaca međuratnog razdoblja, Stanislav Krakov, čitaocima se predstavlja u do sada najobimnijem izdanju kroz 10 umešno grafički oblikovanih tomova koji su sačinili izvrsni poznavaoci njegovog dela. sabranim delima Stanislava Krakova ispravlja se nepravda načinjena kako prema ovom izuzetnom piscu, tako i našoj najširoj čitalačkoj publici, navodi se u obrazloženju žirija, a svoje utiske o ovom velikom i značajnom sajmskom priznanju za izdavački poduhvat godine sa nama je podelio Petar Arbutina, izvršni direktor Službenog glasnika.
Svaki od tomova imao svog priređivača. Mnogo toga je moralo da se uradi, neću da kažem isponova, ali recimo da se mnogo toga radilo na tekstu, pre svega u pogledu upriličavanja i objašnjenja koja su neophodna savremenom čitaocu, a kasnije i niza drugih objašnjenja koji su nastali pogotovo u knjigama koje nikada do sada nisu bile objedinjene. Znate, Krakov je bio jedan čudesan čovek, znate, voleo je tehniku, putovao je, bio strastveni kolekcionar umetničkih dela, numizmatičar. Čitava jedna, recimo, knjiga u ovim sabranim delima su, recimo, njegove reportaže iz avijacije. Bio opčinjen avionima. Onda njegovi putopisi su zaista sjajni. Onda se bavio i temama iz istorije. Njegovi romani su i priče nešto što je zaista ne vrh međuratne književnosti, nego uopšte vrh svega onoga što srpska književnost zaista jeste, čak i gledano iz ove perspektive. Druga stvar, Krakov je bio jedan od najmlađih dobrovoljaca u Prvom svjetskom ratu, najodlikovaniji. Jedan potpuno čudesan čovjek kome mi nismo smeli da priđemo ni sa jedne strane, zato što je neko nekada rekao da je on narodni neprijatelj. I ne mogu ja shvatim da je pisac narodni neprijatelj koji piše za svoj narod i piše zbog svog naroda i pokušava da tom narodu ukaže na neke stvari preko kojih onako banalno prelazi.
Čuli smo Petra Arbutinu i njegovu lepu priču o Krakovu, čija sabrana dela su izdavački poduhvat godine. Tanja, poduhvat godine smo čuli, čuli smo ko su najbolji izdavači, ali dodeljena su još neka druga sajmska priznanja.
Tako je, Jovana, danas uručene i nagrade i za najboljeg izdavača iz dijaspore, zatim za najljepšu knjigu sajma, dodeljeno je posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke, takođe i nagrada za dečiju knjigu godine, specijalno priznanje za izdavača knjigu ili strip, nagrada za najljepšu dečiju knjigu, kao i specijalno priznanje za mladog dizajnera. Iskoristila bih naravno ovu priliku da kažem našim slušalcima da će sutra od 16 časova u našem studiju na sajmu ovde u Hali 4 u emisiji Gutenbergov odgovor gosti biti upravo nagrađeni sa ovogodišnjeg, na ovogodišnjem sajmu kod koleginice Sonje Milovanović i naravno tu će biti sve detaljno u razgovoru sa njom pojašnjeno, objašnjeno i svi naši slušalci moći će da čuju razne dobitnike ovih značajnih sajamskih priznanja.
Tanja, hvala mnogo na ovom lepom izveštaju o nagradama sajma knjiga. Predlažem da sada mikrofon ustupiš našoj dragoj koleginici Sari Arsenović. Mi ćemo je čuti za nekoliko minuta sa njenim gostima sa sajma knjiga, a ovo je bila Tanja Živković. Try. U 15:15 sa književnosti prelazimo na muziku jer je sinoć pod sloganom Jazz Beats počeo Beogradski jazz festival, njegovo 38. izdanje sa ovim imenom, a 51. od osnivanja. Za 5 dana trajanja publici će se predstaviti više od 100 muzičara iz celog sveta, a i neobično veliki broj domaćih umetnika, njih preko 50. Naglasak je takođe na mladim izvođačima kao i na orkestarskoj muzici. Prvo veče bilo je posvećeno našem džez stvaralaštvu. Publika je imala priliku da uživa u nekoliko sati muzike, a kakav je bio program, čućemo od naše Smiljke Jovanović.
Sve spomenute zamisli organizatora nekako su sinoć došle do izražaja. U 4 programske celine na Bini su se našli domaći umetnici mlađe generacije, a ansambl koji je prvi izvodio uključivao je gudački orkestar. Bilo je to zajedničko muziciranje kvarteta Ščime i kamernog orkestra Muzikon, koji sarađuju već nekoliko godina i izdali su album Melanž, čija je promocija bila sinoć. Mene je interesovalo kako izgleda stvarati muziku treće struje, spoj džeza i klasike. I evo šta o tome kaže saksofonista Luka Ignjatović.
O tome smo puno pričali, Savo Miletić i ja, koji smo komponovali sve kompozicije, kako da spojimo ta dva sveta, gde u ovom prvom gde se oni nalaze je manje improvizacije, u ovom drugom gde se mi inače nalazimo je manje ispisanih stvari koje ne mogu da se menjaju. I mislim da smo napravili dobru kombinaciju tako što smo tretirali ceo ansambl kao jedan ansambl.
Bend i orkestar su dobro komunicirali i uglavnom naizmenično izlagali teme. Improvizovani delovi vešto su uklopljeni i povereni sastavu s čime. Uz Ignjatovića i pijanistu Miletića svirali su bubnjar Peđa Milutinović i kontrabasista Boris Šainović. Koncertmajstor ansambla Muzikon je Aleksandra Milanović. Orkestarske aranžmane potpisuju kompozitori Vladimir Nikolov i Ana Krstajić. Druga tačka programa bio je kvintet flautistkinje Milene Jančurić, koji čine još i Milan Jančurić saksofon, Aleksandar Dujin klavir, Ervin Malina kontrabas i Petar Radmilović bubnjevi. Kvintet je izveo nekoliko numera sa debitantskog albuma Shapes and Stories. Publika je aktivno pozdravljala energičnu svirku, pre svega izrazito ritmičnu sa fantastičnim klavirskim temama i improvizacijama, kao i dijalozima saksofona i flaute. Nastup koji je usledio napravio je zvučni, ali i stilski kontrast. Bio je to klavirski recital Aleksandra Jovanovića Šljuke, koji je izveo autorske kompozicije sa albuma Piano Solo. Pre ovog albuma umetnik se uglavnom kretao u pop i rock žanru, ali se sada usmerava na Balkan jazz, to jest, kako sam šaljivo kaže, žanr između džeza i meraka, i inspiraciju crpi iz narodne i kafanske muzike. I za kraj slušali smo džez avangardnog usmerenja u gotovo sasvim improvizovanom izvođenju Power Neptrija. Sastav čine Predrago Kiljević, tenor saksofon, Marko Čurčić, bas gitara i Aleksandar Škorić bubnjevi. Iako proizvodi dosta drugačiji zvučni rezultat u odnosu na ono što smo prethodno pratili, bend je također zainteresovan za spoj džeza i narodne muzike, odnosno, kako ističu njegovi članovi, za paralele između intuitivnosti u obe navedene muzičke vrste. Bilo je ovo jedno zanimljivo veče ispunjeno različitim džez stilovima i izvođačkim pristupima. Napomenuću da uz muzičke programe posetioci mogu da pogledaju u holu Doma omladine izložbu fotografija Lasla Dormana posvećenu istoriji ovog festivala.
You must have made a damn good offer. cause she always takes the bed. She lives just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. While there's a wind and as young as a morning dew, I better step aside, cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. It's older than the Bible. I'll chase you and you chase the skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, cause it's bound to come along. Streets on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, cause she's coming after me. The sorrow. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles.
Ovaj aplauz koji smo sada čuli može biti i neka vrsta najave za moju koleginicu Saru Arsenović, koja se nalazi na sajmu knjiga. Saro, ako si tu i ako me čuješ, a verujem da je tako, i ti ćeš nam danas govoriti o nagrađenima, ali posredno i o rumunskoj književnosti.
Tako, Jovana, čujemo se naravno. Dobar dan i tebi i našim slušalcima. Pa eto, Tanja Živković je već izvestila naše slušalce o tome ko je dobio ove glavne nagrade danas na Beogradskom sajmu. Međutim, ono što je posebno važno, čini mi se, a zbog povoda, jeste da je specijalno priznanje za izdavačku kuću dobila kuća Kov, odnosno književna opština Vršac, i to povodom 50 godina postojanja. Zato, između ostalog, danas razgovaramo sa Anom Krdu, ona je direktorka Kova, odnosno odnosno književne opštine Vršac. Pa dobar dan, gospođo Krdu. Čestitam vam naravno na ovom važnom priznanju. I možda je ovo pitanje malo očekivano, ali i zbog ovog povoda 5 decenija postojanja. Kako ste vi dočekali ovu nagradu? Imali ste jedan nadahnut govor posle uručenja?
Dobar dan, hvala vam na čestitanju. Pa eto da vam kažem, ove godine KOV slavi trostruki jubilej. Uh-huh. 50 godina od osnivanja i 100 godina od rođenja Vaska Pope, utemeljivača KOV-a, kao i 70 godina od rođenja Petru Krdua, dugogodišnjeg urednika i predsednika KOV-a. Ovo sajamsko priznanje nam puno znači. To je dokaz da je stručni sajamski žiri prepoznao značaj KOV-a, kvalitet i istrajnost na putu najviših književnih vrednosti. Prepoznao je naš entuzijazam koji traje već 50 godina. Mi u KOV-u imamo nekoliko kultnih biblioteka i po tome smo poznati. Recimo, biblioteka Nesanica u kojoj su objavljeni apartni naslovi, biseri domaće i svetske književnosti. Zatim, biblioteka Atlas Vetrova, gde smo objavili Šimborsku, Leklezioa, Sapfu i mnoge, mnoge druge svetske veličine. Imamo biblioteku Evropska nagrada. Vi znate da KOV ima poznatu Evropsku nagradu za poeziju, koja sada nosi ime Evropska nagrada za poeziju Petru Krdu. Ove godine, povodom jubileja, da, objavili smo antologiju dobitnika Evropske nagrade za poeziju, čiji je autor Mihajlo Pantić. Antologija se zove Iznad horizonta. Zatim imamo katedru Sterijana, u kojoj su objavljena sva dela Jovana Sterije Popovića. Treba da kažem da je to poduhvat za koji se nisu odvažile ni mnogo veće izdavačke kuće ili kulturne institucije. Mi smo prvi put objavili Steriju na francuskom i na engleskom. I ove godine, isto povodom jubileja, objavili smo knjigu Milana Tokina, Jovan Sterija Popović i Data Sterijana.
Ono što je takođe važno da kažemo, što ste objavili ove godine, jeste knjiga koju ja upravo sada držim u rukama, Rumunska književna avangarda. Kažite nam, molim vas, gospođo Krdu, ako kažemo Rumunska avangarda, zapravo na koje pisce mislimo najpre i uopšte kako je došlo do toga da ova knjiga bude objavljena baš ove godine?
Pa vidite ovako, Rumunsku književnu avangardu Petru Krdu je objavio još 1986. u časopisu Delo. Tada je uvrstio samo 17 autora prema tadašnjem konceptu časopisa. Međutim, Krdova želja je bila da on proširi ovu avangardu, ali nažalost smrt je bila brža. I zato smo Gabriel Babuc, pesnik i prevodilac, i ja napokon uspeli da objavimo proširenu verziju ove antologije, i mi smo uvrstili 37 autora. Krdu je imao samo 17 autora.
Dakle, proširena verzija.
Jasne. Sigurno da su kod Krdua bili oni najvažniji, ali mi smo uveli i one koji su, ne da kažem, manje važni. Možda jeste manje važni, ali bez kojih slika avangarde ne bi
bila... Ne možemo posmatrati, jel tako?
Jeste, da. Jeste, upravo tako. Ova avangarda je sadrži 300 stranica, predgovor je na oko 40 stranica. I hoću da kažem da je ta književna avangarda jedan od najinteresantnijih, najzanimljivijih književnih pokreta u Rumuniji. Možemo je podeliti u tri faze, od kojih je najinteresantnija ona posle 40-ih sa Đelom Naumom, velikim prijateljem Vaska Pope i Gerasimom Lukom. Tada je Andre Breton rekao da se nadrealizam preselio iz Pariza u Bukurešt. Spomenuću nekoliko imena. Preavangardistu Rumuna, Tristana Cara pre Ciriha, Benjamina Fondana pre Pariza, Ilaria Voronku, Đao Bogzu koji nam je poznat. Maxa Blehera, Virgila Teodorescu je u žena Ionescu, je žena Ionescu zapravo.
Da.
I to bi bilo eto,
to su ona možda najzanimljivija imena. Da, i za kraj ovog razgovora, gospođo Krdu, da pozovemo naše slušalce. Vi danas i sutra zapravo na sajmu imate promocije, jel tako?
Jeste.
Biće tu i Peca Popović, verujem da vam je upravo gospodin Popović jedan od vaših hit autora, tako da kažemo, pogotovo sa novom knjigom Čuvar bublje pijac.
Da, sigurno, da. Znači, danas biće održana kolektivna izložba u sali Vasko Popa i tu će biti 15-ak naših knjiga predstavljeno. Biće naravno i Peca Popović, biće Sjoran, biće Avangarda i mnogi drugi, Branka Krilović, Dragan Živković, Bela Duranci, Sunčica Denjić, Tanja Kragujević, Biljana Milovanović, Živak, Ratko Dangubić.
I to su sve razlozi, Božović, naravno, to su sve razlozi da naše slušalce uputimo upravo na štand izdavačke kuće Kov, koji se nalazi, inače, to da kažemo, u hali broj 1 u onom prstenu.
Jeste.
Pored toga da pozovemo i naše slušalce na druge sajamske programe. Ste li još nešto da kažete?
Sutra ćemo imati pecu, tri bestsellera, Proleća u Topčideru, peto izdanje, Trakovi u beskraju, četvrto izdanje i Čuvar bublje pijace, treće izdanje. Posle toga na štandu Kova imamo porodično sajamsko druženje, znači naši autori, novinari, kritičari, svi oni koji su pratili 50 godina, ima i oni koji su 50 godina pratili rad Kova.
Hvala najlepše, gospođo Krdu. Bila je ovo Ana Krdu, koja je direktorka izdavačke kuće književna opština Vršac.
Hvala.
Naravno, da se obrati pažnja na ove programe koje smo sada pomenuli, ali eto, Jovana, za kraj da kažemo, od 17 sati u sali Borislav Pekić, tribina Misliti o knjizi, status dramske književnosti, 400. godina od Molijerovog rođenja, učesnici će biti dramski pisci Dušan Kovačević i Milena Marković, a odmah posle od 18 sati u istoj sali nešto pre svega za ljubitelje filma, kapitalna izdanja, edicija Festovih 50, u razgovoru učestvuju Ivan Karl, Jasmina Ninkov i Goran Gocić, moderator će biti Miroljub Stojanović. Eto, i ovoga i danas imamo mnogo razloga da pozovemo naše slušalce da dođu pod kupole Beogradskog sajma.
Saro, hvala mnogo. Dala si dovoljno razloga svim našim slušalcima da odmah nakon kulturnih krugova, ako već nisu otišli, odu na 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Ovo je bila naša koleginica Sara Arsenović, koja se javila sa direktorkom izdavačke kuće Kov, Anom Krdu, sa Beogradskog sajma knjiga. Hvala, Saro.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining, Cipriani's like Beyonce. To getting by or to getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she's sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfadable.
the same crime. If you ask me, I might have had a couple women at the same time. She can't do the pressure, Jack Dan used for breakfast. A cap of value mixed with antidepressants. My mama said that we need love. Till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorce is a courtless. Decisions and choices. The poor short of fortress. Ignore it or forfeit.
I'm crazy. Cause you don't think I know what you've done. But I call me crazy. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know.
Eko. Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle, CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
U 15 časova 38 minuta slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a zahvaljujući pažljivom čuvanju arhivskih materijala, on i decenijama kasnije nalazi put do publike. Svetski dan audiovizualne baštine obeležen je danas u Jugoslovenskoj kinoteci, gde je svečano potpisan sporazum o saradnji na očuvanju audiovizualnog nasleđa Republike Srbije između audiovizualnih arhiva Jugoslovenske kinoteke, Radiotelevizije Srbije, Radiotelevizije Vojvodine i filmskih novosti. Ovom događaju je prisustvovala koleginica Arijana Handan.
Generalna konferencija UNESCO usvojila je 27. oktobra 1980. preporuke o čuvanju i zaštiti pokretnih slika, čime je prvi put zvanično skrenuta pažnja na kulturni i istorijski značaj televizijskih i filmskih snimaka i upućen apel da se odlučnom akcijom osigura njihova zaštita. Sporazum potpisan u Jugoslovenskoj kinoteci, kako objašnjava njen direktor Jugoslav Pantelić, ubrzaće proces, ali on ipak zahteva višegodišnji rad na digitalizaciji našeg nasljeđa.
Materijali koji čekaju da budu digitalizovani, u našem slučaju kada su audiovizualni arhivi u pitanju, i da budu restaurirani, a digitalizacija je preduslov za restauraciju, ih je mnogo. Dakle, tokom rada, dugotrajnog rada na nacrtu zakona o audiovizualnim arhivima u principu, došli smo pre svega do jednog bliže kontakta, a i sama praksa je inicirala potpisivanje jednog ovakvog sporazuma koji će između audiovizualnih arhiva Jugoslovenske kinoteke, Radio televizije Srbije, Radio televizije Vojvodine i Finskih novosti učvrstiti te poslovne veze, kontakte u praksi. Svedoci smo ubrzanog procesa digitalizacije audiovizualnih materijala, neretko se preplićemo i standardizacija i kada je u pitanju tehnologija i kada je u pitanju način rada je nešto što nam je jako potrebno kako bi mogli i sebi da olakšamo.
Sporazum podrazumeva između ostalog mogućnost realizacije zajedničkih projekata, standardizaciju procesa rada, primjenu novih tehnologija i razvoj zajedničkih edukativnih programa, kao i način očuvanja i obrade postojećih i novih materijala. Vršilac dužnosti generalnog direktora Radio televizije Vojvodine, Jožef Klem, veruje da će uz pomoć dobre saradnje sa Jugoslovenskom kinotekom uspjeti da se sačuva i ono što je pokrajinski medijski servis proizveo.
Mi u Radio televiziji Vojvodine smo specifični po tome da emitujemo i proizvodimo svoj program na 16 jezika. Čini mi se da je zbog toga posebno važan ovaj današnji dan, jer se nadamo da ćemo, zahvaljujući ovom ugovoru, uspjeti da sačuvamo sve ono što je najlepše, najbolje urađeno za proteklih više decenija u radioteleviziji Vojvodine i da imamo sačuvano i sve ono što su proizveli naši manjinski programi u našoj kući.
Obeležavanje Svetskog dana audiovizualne kulturne baštine je dobar način da se podigne svesnost o potrebi zaštite audiovizualnog nasljeđa, govori direktor filmskih novosti Vladimir Tomčić.
Mi smo, uslovno rečeno, nije fraza, čuvari sećanja. Znači, materijali svih ovih kuća su istorija i naše države, pa i delom Evrope. Tako da je ovo tim značajnije da danas to poprima jednu najzvaničniju moguću formu, koju mi nećemo zloupotrebiti, naprotiv, trudit ćemo se da i dalje radimo kao i do sada još i bolje.
U ime Radio televizije Srbije sporazum je potpisao generalni direktor Dragan Bujošević. Audiovizualni zapisi ne samo da čuvaju u prostoru i vremenu najdragocenije svedočanstva naše istorije, već postiču dijalog i bolje razumevanje različitih kultura i pogleda na svet. Zamenik direktora produkcije naše kuće Miloš Stojanović veruje da će sada zajedničko blago četiri arhiva biti na najbolji način zaštićeno.
Mi već sarađujemo na različitim projektima već neko vreme, ali je potrebno da se svi ti poslovi standardizuju i da nekako svi zajedno sve svoje napore koncentrišemo na očuvanju našeg zajedničkog blaga.
Događaj u Jugoslovenskoj kinoteci bio je prilika da se obeleži istogodišnjica rođenja naše velike rediteljke Soje Jovanović, prikazivanjem digitalno restaurisanih verzija njenih ostvarenja, prvog jugoslovenskog dugometražnog filma U boji, Pop Čira i Pop Spira i čuvene televizijske drame Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
Days meditating, make sure my soul ain't fading away. No way I won't let it, let my life so I don't regret it. No, I'm not giving in, mind over matter, no fear under the skin. No, I'm not letting go, there's a deeper wisdom I know. Smiling and it's a land of our own. It was the plan of our fathers before they changed our lives and the definition of thriving fit us to riches. We're building the
bridges. I hope for a generation that thinks about the system we're living. I only wanna feel fresh air when we're breathing. Take it to the garden they haven't seen one since Eden. They call me a heathen. I don't believe in the paper. The damage is done. Our souls are turning to vapor. This is not playing safer. Rather play devil's advocate now than let them take the wheel later. Take what time for myself and the ones I hold dear. We'll never know how much time we got left to keep them near. Breathe deep, live slow, drink my water, sleep enough. Care more about my health than forget about the stuff.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Bližimo se kraju kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2, a pre kraja govorimo o drugom međunarodnom IKT filmskom festivalu za decu i mlade, koji ovih dana traje u Novom Pazaru, a sa umetničkim direktorom, rediteljem Stefanom Arsenijevićem razgovarala je koleginica Ana Vučković-Denčić.
Na drugom smo IKT film festivalu, umetnički direktor kao i prošle godine Stefan Arsenijević, filmski reditelj, i pored toga što ćemo videti i njegov film u revijalnom delu festivala, ono što je najvažnije zbog čega smo svi ovde su filmovi dece i mladih, pa od prispelih 40 i nešto, 47 filmova. Šta možemo da kažemo o kvalitetu, o tom filmskom izrazu ove dece koja film nemaju kao predmet u školama?
Pa ono što je definitivno je da je kvalitet mnogo bolji nego prošle godine i nekako ne znam da li ima to veze sa tim što evo već drugu godinu ovaj festival postoji, pa deca imaju iskustva, mnoge škole su ponovo poslale i ove godine koje su učestvovali prošle. Ja moram da kažem da sam zaista povremeno ostao potpuno zatečen i iznenađen kvalitetom, maštovitošću, umetničkim kvalitetima tih filmova, jer stvarno iznenađuju. Ove godine nismo imali temu, tako da je bilo otvoreno da deca i mladi naprave prosto filmove o onome što ih najviše interesuje, i zaista su vrlo, vrlo, vrlo raznolike teme, ali tako da idete iz jednog u film, otvara se jedan svet drugi, i mislim potpuno sam siguran da će i publici to biti veoma zanimljivo.
I pitala sam i Vahida nešto što, za što mislim da je važno, a to je koliko je ovaj festival važan za lokalnu zajednicu, za decu koja će ove filmove gledati i možda sebe videti u ulozi glumca, reditelja, direktora fotografije u budućnosti.
Pa ja kao filmadžija nekako uvek vidim ovakvu ove festivale kao upravo to priliku, da možda neko ko nije iz Beograda, ko je iz unutrašnjosti, ko možda ima manje prilike da uopšte pomisli da bi mogao da se bavi filmom, upravo ovde shvati da je to moguće, jer trebaju nam talentovani ljudi, trebaju nam neke nove perspektive vezano za pogled na svet. Evo, prošle godine glavnu nagradu na festivalu je potpuno zasluženo odneo Omer Nicović, koji je režirao jedan baš autorski film koji je iz Novog Pazara. On se pojavio i ove godine sa novim filmom, tako da vidim da ovaj festival je dao podstrek i ljudima odavde, mladima odavde, ali i iz regiona da prosto bave se filmom. I meni kao filmadžija onda nekako imam osjećaj da je naša misija ispunjena. I da ako možda, i neće, mislim sigurno je da neće se svi baviti filmom, ali vidi se bić neki talenti. To sam potpuno ubeđen. Evo, ako pogledate samo te finaliste koje ćemo prikazati sledeće sutradan, siguran sam da ćete videti talenat. To ne može da se sakrije. E sad, pa makar i se neki ljudi, ti mladi se ne bavili filmom, ali bit će nekako prosvećeni gledaoci. Znaće zašto film posjeduje neke kvalitete, znaće koji je proces pravljanja filma i čini mi se da je to u ovom svetu u kome smo sve više okrenuti audiovizualnoj kulturi zaista, zaista važno.
Hvala Stefane.
Nema na čemu, hvala.
Hvala Djemura.
Oi, mãe. Tá fazendo o que aqui? Tá na fila?
Tô nessa fila também, atrás do dinheirinho, né, legal?
Ah, então hoje tu vai me pagar aquele que tá me devendo.
Eita, lembrasse, foi?
Nunca esqueci.
Então entra na fila que tem um montão de gente pra receber.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana. Ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão que sempre acorda atrasado, pega a fila no banheiro, escova os dentes no chuveiro e não consegue se secar. Todo molhado na fila da padaria, a rotina continua, o dia já vai começar. Lá no ponto do buzu tem fila pra bater cartão de ponto, tem fila pra comer no bandejão. Come correndo pra pegar fila no banco, senão não vai dar tempo de pagar a prestação. Tem fila pra pegar o elevador, tem fila pra comprar no camelô, tem fila pra falar no orelhão. Fala depressa, preocupado com a senha, pois o número marcado se aproxima no telão. A vida passa e essa fila aqui não anda, vista de cima pelas quadras serpentina, vista de noite, a calçada é o seu colchão. Onde ela dorme, um sono agitado, um olho aberto, tudo fechado, não dá mole pra ladrão.
Auê,
auê, auê, auê,
auê.
Ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão.
I poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo pripremili za vas za danas u Kulturnim krugovima koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Naša imena su Igor Istić, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Jovana Milovančević. Želim vam prijatan i lep dan. Ostanite uz naš program. Posle vesti počinju Maske sa svojim gostima. Tamo vas čeka naša koleginica Gordana Đurđević. Do slušanja.